Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Divu nedēļu laikā Ukrainas spāki Berdzianskas un Melitopolis virzīnī atbrīvojuši 8 apdzīvotas vītas. Savā Telegram kanālā paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vītnīce Hanna Maļera. Pagojušajā nedēļā Ukrainas spāki gan uzbruka, gan atcerodos aizsardzībā un jei atkloja, ka austrumos okupanti veļtēja lielas pūļas, lai apturātu Ukraiņu virzēbu pie Bahmutas. Porsvīdē vai stūrīņi papuldu svīnēbas un palala noja apšaužu intensitāti. Dienvedos pagojušos nedēļas notikuši Ukrainas uzbrukumi vairokos virzīņos, bet rakešu un artilērijas spāki nedēļas laikā izpildījuši 10125 guņas uzdevumus. Aizvadētajos nedēļas laikā ienaidnieks cīts būtiskus zaudējumus apgalvojumu persona. Okupantu zaudējumi visos virzīņos pagojušajā nedēļī sasnāca vairāk nekā 4600 nogalinotu un ievainotu, bet vairāk nekā 80 krīvējas karavēri ir saimti gūstā. Centrālo finanšu un līgumu aģentūra izsludinojusi atklotas projektu īsnīguma atlases pirmo uzsaukumu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Godam specifisko atbalsta mierķa uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, zaļo infrastruktūru, it īpaši pilsāt vidī un samazinot pīsorņojumu specifisko atbalsta mierķa pasaulē. Gaisa pīsorņojumu mazinošu pasaukumu īstenošana, uzlabojot mūsēmnīcēbu siltuma apgodes sistēmas. Atklotāja projektu atlasē, kurā paredzēts atbalsts dzēvajumu moju pīsliekšanā efektīvam centralizētajam pilsātu siltuma apgodes sistēmam. Paziņojums par aktuālo projektu atlasi šogada 26. Maijā publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas viesnes. Ar projektu atlases dokumentāciju var iepazīties centrālos finanšu un līgumu aģentūras mojas lapā www.cfla.gov.lv. Daugavpiļas komunālos saimniecības porvalde informē, ka sakarā ar asfalta sauguma atjaunošanas darbiem šonadēļ īvīš satiksmes ierobežojumus Daugavas un Silenis ielu pūsmūs. Ierobežojumi Daugavas ielā būs no 19. līdz 30. juņam, un šimā laikā kustēba tiks organizēta atbilstoši schēmai, ar kuru var iepazēties pašvaldības mojas lopā. Savukārt Silenis ielas pūsmā ierobežojumi būs no 22. juņa līdz 14. juļam, un ar satiksmes schēmu Silenis ielas pūsmā arī var iepazēties pašvaldības mojas lapā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs lielokoties mokūņēns, vienīgi valsts austrumos mokūņu būs mozok. Daudz vīt gaidams lēdz, brežam tas būs stiprs. Vītam lētam pīzavīnosīs arī pārkiuņa nagais, kas jau lēdza var atnest arī krūsu un brāzmainu vieju. Gaisa temperatūra būs no plus 16 jūras pīkrastī līdz plus 29 centrālajos un austrumu rajonos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.